jotka ollaan täällä, niin saadaan tästä jotain itsellemme. Ja ennen kuin aloitetaan taas, niin hiljennytään rukoukseen. Mä oon kokenut sen tärkeäksi rukoilla tässä ennen tätä puhetta, että Jumala, Pyhä Henki tulisi ja vaikuttaisi. Taivaallinen Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä me lähestymme sinua ja pyydämme, että sinä Pyhässä Hengessä tulisit tänne meidän keskellemme. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut olla, niin kuin Hilkko jo alussa sanoi, siellä missä kaksi tai kolme tai enemmän on kokoontunut sinun nimessäsi. Me uskomme, että sinä olet täälläkin meidän kanssamme. Kiitos siitä, että jos meidän käteemme ovat tyhjät, niin sinun kätesi eivät ole. Mä rukoilenkin, että sä täyttäisit jokaisen tyhjät kädet sinun siunauksillasi. Ja pyydän, että tekisit meistä, jotka täällä olemme, sinun rakkautesi kanavia, että me voisimme välittää armoa ja rakkautta, sovintoa, yhteisymmärrystä sinne, missä me liikumme, että me emme olisi riidan, kateuden, vihan, katkeruuden kylväjiä, vaan me voisimme viedä sinun rakkautesi sanomaa, armon ja rakkauden sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on se, joka voi eheyttää meidät ja hän on se, joka voi korjata meidän rikkinäisyytemme. Me voimme puhua, tehdä hienoja teorioita ja luulla, että me ihmiset voimme muuttaa toinen toisiamme, mutta se on hyvin vähäistä ja pientä, mitä me voimme tehdä. Mutta hänellä on valta, hänellä on voima ja hänelle kuuluu yksin kunnia siitä, mitä hän voi tänäänkin ja tästä eteenpäin. Me ylistämme sinua, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämän seitsemännen osan nimi on identiteetin ja itsetunnon eheytys. Ja tämä nimi on tietysti kovin semmoinen mahtipontinen ja suuri ja lupaava. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me ihmiset, niin kuin mä jo tuossa rukouksessa mainitsin, pystyisimme kovinkaan paljon toisiamme eheyttämään. Me voimme tietysti auttaa, keskustella, rukoilla ja tehdä työtä toinen toistemme parissa, mutta jos Jumalan Pyhä Henki ei ole läsnä, niin kyllä eheyttämättä jää. Ja mä uskon ainakin näin, että me voimme tilapäistä lievitystä tuottaa toinen toisillemme, mutta pysyvää muutosta emme voi tehdä. Hän on se, joka voi yksin pysyvästi meitä parantaa ja muuttaa, ja hän on Pyhä Jumala. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ihan ensimmäisessä luvussa, jakeessa 27 sanotaan, ja Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Lapsesta asti meistä monet on kuulleet tästä luomiskertomuksesta ja olemme tehneet siitä jonkinlaisen kuvan itsellemme. Me olemme mieltäneet sen joksikin ja jollaiseksikin. Mä muistan, tästä on ehkä vähän toistakymmentä vuotta aikaa, kun mä mietin tätä, nimenomaan tätä jaetta Raamatussa. Ja mä vasta silloin tajusin sen, että mies ei ole Jumalan kuva tai nainen ei ole Jumalan kuva, vaan tässä aivan selvästi sanotaan, että mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli mies ja nainen on Jumalan kuva yhdessä. Ja tämä oli mulle semmoinen aha-elämys, että mä tajusin sen, että Jumala on suuressa viisaudessaan tarkoittanut naisen ja miehen toimimaan elämään yhdessä. Ja vasta silloin ihmisen kokonaisuus tulee esiin, kun mies ja nainen täydentävät sopivasti toisiaan, luovat tiettyjä jännitteitä välilleen ja voivat yhdessä kuitenkin muodostaa Jumalan kuvaan ihmisen. Jo siitäkin syystä, jos ajattelemme ihan ihmisten lisääntymistä, niin se ei olisi mitenkään mahdollista ilman miestä ja naista. Eli tämä ihmisyyden jatkuminen ei ole mahdollista, jos ei ole molempia miestä ja naista. Se on yksi syy siihen, että meitä tarvitaan kumpaakin. Mutta mä uskon, että paljon suurempi syy tähän miehen ja naisen rooliin, asemaan ja tehtävään on kuitenkin se, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Ja siitä syystä Jumala loi miehen ja naisen toiselleen avuksi. Kumpikin on apuna kummallekin. Ja toisaalta rakkauden kohteiksi antamaan rakkautta, ei niinkään ottamaan ja vaatimaan sitä, vaan antamaan sitä toiselle. Ja näin, jos molemmat toimivat näin, niin kumpikin kuitenkin saa olla rakkauden kohteena. Sen lisäksi palvelemaan toinen toistaan, tukemaan toinen toistaan ja synnyttämään toinen toisilleen lapsia. Tässä on tämä ihmisyyden koko kuvaa minusta. Kuitenkin tänä päivänä, kun tekee työtä aikuisten ihmisten keskuudessa, en puhu nyt mitenkään erityisistä ongelmaihmisistä, joistakin tietyistä ryhmistä, vaan puhun yleensä tämän päivän ihmisistä, 20-40-vuotiaista, joita pääasiassa tapaan, niin tämä identiteetti ei ollenkaan ole näin selkeä läheskään kaikilla. Niin kuin mä oon jo aikaisemmin tässä sarjan yhteydessä maininnut, niin tänä päivänä on paljon nuoria ja vähän vanhempia naisia, joiden tietysti vartalo sanoo, että on kysymys naisesta, mutta identiteetti on hyvin epäselvä, epävarma. Että nainen ei tiedä sitä, onko hän nainen, ja monet miehet taas eivät tiedä sitä, ovatko he miehiä. Tietysti kroppa sanoo sen, että on mieheksi tarkoitettu, mutta sisus on sitten jo pahasti hajalla usein. Ja tämä ei ole ollenkaan sellaisen syyllistämisen ja tuomitsemisen aihe, vaan minusta se on syvän surun ja huolen aihe. Et jos ajattelee, että 20 vuodessa, mitä mäkin olen tätä työtä tehnyt, niin minulla on kuitenkin siltä ajalta aika selkeä kuva siitä, millä tavalla ihminen on rikkoutunut tai eheytynyt. Ja mä olen verrannut tämän päivän 25-30 opiskelijaa yhtä rikkinäiseksi kuin silloin, kun mä aloitin tämän työn, niin oli tuommoinen 50 alkoholisti mies tai nainen. Tänä päivänä 20-25-vuotias opiskelija on identiteetiltään yhtä rikki ja joskus enemmänkin. Ja tämä on kehityksen tulos. Tämä yhteiskunta ei muutu nopeasti. Täällä ei tapahdu mitään semmoisia äkkinäisiä muutoksia, jotka heijastuisi meistä ulos välittömästi. Mutta yhteiskunnan kehitys mun ymmärtääkseni on johtanut siihen nimenomaan perheiden rikkinäisyys, ihmisten turvattomuus ja materiaan palvonta ovat johtaneet siihen, että lapset eivät saa sitä turvallisuutta lapsena, jota he kaipaavat, ja näin he eivät voi kasvaa ja kehittyä ehjiksi aikuisiksi. Ja sen seurauksena vasta nämä oireet ihmisen persoonallisuudessa ja identiteetissä alkavat näkyä päälle 20-vuotiaana, joissakin tapauksissa tietysti aikaisemminkin. Ja taas tämän seurauksena, että näin on tapahtunut lapsen kehityksessä aikuiseksi, niin sen seurauksena hänen on vaikea solmia avioliittoa tai kyetä parisuhteeseen, tai kyetä yleensäkään mihinkään pitkäjännitteisiin ihmissuhteisiin. Tästä syystä, kun me puhumme
itsetunnon ja identiteetin eheytymisestä ja eheyttämisestä, on aluksi hyvin tärkeää, että me ymmärrämme jokainen omalla kohdallamme sen, että minä olen Jumalan luoma, ainutkertainen yksilö. Olen tärkeä itselleni, olen tärkeä Jumalalle, ja hän on tarkoittanut, että minä olisin vielä tärkeä perheelle ja monille muille ihmisille, joiden kanssa olen tekemisissä. Ja kukaan toinen ihminen ei voi täyttää minun paikkaani Jumalan luomana ihmisenä. Kukaan toinen ei voi tehdä sitä tehtävää, jonka hän on minulle ja sinulle tarkoittanut. Ja siitä syystä tämä ainutkertaisuus, tärkeys on hyvä meidän ymmärtää ja sisäistää, että me emme halveksisi ja aliarvioisi itseämme. Emme mitätöisi itseämme, omaa merkitystämme Jumalan ainutkertaisen rakkauden kohteena. Sen lisäksi minusta on tänä päivänä lähes aina, kun työskentelee naisten ja miesten kanssa, lähdettävä ihan tällaisista identiteetin perusasioista liikkeelle, koska nekin ovat jo epäselviä monille. Jos ajatellaan miestä ja miehistä identiteettiä, niin mun mielestäni joitakin sellaisia perustotuuksia, jos näin voisi sanoa, ovat miehen erilainen tunnereagointi suhteessa naiseen. Mä en tiedä, mistä se johtuu, että mulla on muodostunut semmoinen käsitys, että naisella on tämmöinen epäsuora tunnereagointi ja tapaa epäsuorasti usein esittää asioita ja tilanteita. Ja sit hän ei aina ymmärrä miehen tällaista suoraa tunnereagointia, joka iskee suoraan asiaan. Ja toisaalta sitä, että mies ei ymmärrä näitä hänen epäsuoria viestejään läheskään aina. Ja nainen kuitenkin ymmärtää itse sen ja hänellä on selvä tarkoitus, mitä hän tarkoittaa. Mutta mies odottaa suoraa viestiä ja näin tulee epäselvä tilanne ja ymmärtämätön tilanne miehen ja naisen välille. Mä oon nimittänyt tätä miehen tunnereagointia ja ilmaisua yksinkertaiseksi verrattuna naiseen. Mun mielestä se on niin ja silläkin on joku merkitys. Eli se on tarkoitettu tukemaan naista. Ja tätä naisen monimuotoisempaa ilmaisua ja reagointia. Sen lisäksi miehellä ei ole tarvetta puhua niin paljon ja kaikista tärkeistä päivän tapahtumista kuin naisella. Ja jos nainen ei ymmärrä tätä miehen vähäisempää tarvetta puhua, niin helposti tulee ristiriita perheessä, koska naisella on tällainen tarve. Nainen kaipaa iltaisin aikaa tai päivisin ja hän kaipaa sitä, että mies kuuntelisi häntä, olisi kiinnostunut hänen asioistaan ja siitä, mistä hän haluaa puhua. Ja jos he eivät tiedä tällaisen identiteetin erilaisuutta, niin siinä syntyy ristiriitoja, koska miehen tarve ei ole samanlainen. Ja siitä syystä onkin tärkeää, että mies ymmärtää naisen tarvetta ja nainen toisaalta ymmärtää näitä miehen tarpeita, että voivat sitten ottaa huomioon toinen toistaan ja antaa kuitenkin sopivassa määrin aikaansa toisilleen. Myös tällainen kokonaisuuksien hahmottaminen on minun mielestäni miehillä helpompaa ja jotenkin luontaisempaa kuin naisilla. Ja sitten seksuaalinen suuntautuminen miehellä on naiseen. Ja tämäkin on tänä päivänä aika epäselvää, että ei kaikki miehet ollenkaan ymmärrä, että nainen on seksuaalisuuden kohde ja nainen on seksuaalisen suuntauksen kohde. Eivätkä naiset ymmärrä sitä, että miehet ovat heidän seksuaalisuutensa kohteeksi tarkoitettu alun perin. Mä ymmärrän oikein hyvin sitä, että tämäkään ei toimi tässä ajassa. Et mä oon tutkinut myös historiaa vähän tältä osin ja kulttuurihistoriaa nimenomaan. Ja silloin kun kreikkalainen kulttuuri rupesi tuhoutumaan,
Niin sen seurauksena homoseksuaalisuus lisääntyi hyvin voimakkaasti ihan viimeisenä aikana, ja sen jälkeen kulttuuri romahti. Samoin tapahtui Rooman kulttuurissa. Eli kun tämä kulttuuri oli romahtamaisillaan, niin homoseksuaalismi nousi siinä loppuaikana ihan selkeästi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sen takia, että homoseksuaalismi nousi ja lisääntyi voimakkaasti, niin se kulttuuri olisi tuhoutunut. Se ei ole syy siihen, vaan se on sen seurausta, että kulttuuri ajautui kohden tuhoaan. Ja tämä kulttuurin tuhoutuminen minun mielestäni johtui siitä, että lapset perheissä eivät saaneet rakkautta ja turvallisuutta. Ja sen seurauksena tuli sitten näitä ilmiöitä, jotka enteilivät kuitenkin kulttuurin tuhoa. Nyt jos me ajattelemme tätä länsimaista kulttuuria, niin mun mielestä pitkällä aikavälillä katsottuna niin sama tuhon merkki on nousemassa tämän ylle. Ja jos pitäisi olla profeetta tai ennustaja, niin mä ennustaisin, että tämä kulttuuri tässä muodossaan ei kovin montaa kymmentä vuotta missään nimessä pysy pystyssä. Toisaalta jos ajattelemme kristillisesti ja uskovina tätä, niin on hyvin todennäköistä, että Jeesus tulee jo pian, ettei tämä nyt tarvitsekaan pysyä. Mutta vaikka Jeesuksen tulo viipyisikin, niin mä uskon, että tämä länsimainen kulttuuri tulee romahtamaan 50-100 vuoden sisällä. Että kaikki merkit ovat sen suuntaisia. Ja sen jälkeen tulee sitten semmoinen puhdistautuminen, ainakin historiassa on tullut, ja sen jälkeen aloitetaan alusta ja taas onnistutaan jonkin aikaa. Miehen identiteetille ovat myös, tai on tärkeätä tällainen naisen tavallaan ihailun kohteena oleminen. Tämä on hyvin vaikea sanoa, koska näitä on yritetty repiä alas, näitä tällaisia mun mielestäni kuitenkin tosiasioita ja totuuksia. Tuntuu jo itsestäkin vaikealta sanoa näitä, koska ne ei sovi tähän ajan henkeen. Mutta kuitenkin Raamattu puhuu muun muassa näin, että miehet rakastakaa vaimojanne ja vaimot kunnioittakaa miehiänne. Mä uskon, että sinne ei ole sattumalta tai vahingossa tullut nämä sanat, että Jumala ei harkitsematta ole tehnyt yhtään mitään. Joka ainoa sana Raamatussa on tarkkaan harkittu ja se on myös moniulotteinen. Ja jos avioparit ihmettelevät, miksi avioliitto ei toimi, niin muun muassa tästä voi lähteä etsimään syytä. Toimiiko tämä rakkaus ja kunnioitus sinun perheessäsi? Pystytkö sinä rakastamaan vaimoasi ja pystytkö sinä vaimo kunnioittamaan miestäsi? Jos et pysty, mun mielestä mitään muuta ei tarvitse olla, kun silloin jo ristiriitoja tulee suhteeseen. Totta kai siellä voi olla paljonkin muuta. Naisen identiteetistä joitakin tällaisia perusominaisuuksia on justiin tämä naisen monimutkaisempi psyykkinen reagointi. Sitä voisi minusta nimittää myös epäsuoraksi. Mä oon miettinyt, että mistä se on voinut tulla, tämmöinen epäsuora tapa viestittää. Et hyvin usein kuulee naisilta sitä, että ei se tajunnut, vaikka hän sanoo sen. Ja sitten kun tsekkaa sen tilanteen, niin se on sanottu niin epäsuorasti, että mä kun miehenä kuuntelen, niin mäkään olisi tajunnut sitä, että niin kuin mitä hän tarkoitti. Ja mä oon ajatellut, että kai se tulee sieltä nyrkkikaudelta tämmöinen geeniperimänä naisille ja tietysti miehillekin nämä jotkut ominaisuudet. Silloin kun tämä fyysinen voima enemmän paljon ratkaisi perheriitoja kuin tänä päivänä, niin mun mielestä on ihan luonnollista, että nainen, joka on fyysisesti heikompi, on joutunut omaksumaan vuosisatojen ja tuhansien aikana tällaisen epäsuoran viestin välineeksi, että hän ei saisi sitä suoraa viestiä takaisin heti, kun hän sanoo, vaan se joutuisi vähän miettimään ja joskus pystyisi käyttämään hyväkseenkin sitä miehen yksinkertaisuutta sillä epäsuoralla viestinnällä. Mä uskon, että se on vähentänyt tätä nyrkin valtaa perheessä, tämä naisen kyky käyttää tämmöistä epäsuoraa viestiä. Ja siitä syystä, kun sitä on satoja vuosia käytetty, niin se toimii tänäkin päivänä ihan vaistovaraisesti. Ja siitä syystä minusta on tärkeää, että mies ymmärtää tämän. Ja joskus voisi ihan ajatella, että omaehtoisesti pyrkisi miettimään, että mitä se vaimo nyt haluaa mulle sanoa, että vaikka mä en nyt oikein ymmärräkään ihan heti. Ja naisella on just tämä tarve puhua yksityiskohdista, päivän tapahtumista, kertoo hyvin yksityiskohtaisesti asioita miehelle. Jos mies ei tätä ymmärrä eikä hyväksy, niin tämä, jos riistetään tällainen mahdollisuus vuosikausiksi häneltä, niin se lisää sitä painetta ja tarvetta turvautua perheen ulkopuoliseen kuuntelijaan. Ja sitten usein löytyykin semmoinen mies, mikä niin kuin on todella kiinnostunut ja valmis kuuntelemaan. Ja siitä alkaa sitten tämmöinen avioliiton kriisi, mikä usein saattaa päättyä avioeroon. Toisaalta naisella on tarve tukeutua mieheen ja saada mieheltä myös sellaista ihan fyysistäkin tukea voiman käytössä, mutta myös henkisesti hänellä on tarve tukeutua ja saada tukea mieheltä. Ja tämä seksuaalinen suuntautuminen on tietysti, mä ymmärrän näin, että Jumala on tarkoittanut sen, että se naisella suuntautuu mieheen ja miehellä naiseen. Ja siitä, miksi näin ei ole, niin olen jo aikaisemmin tämän sarjan aikana puhunut aika paljonkin niistä syistä, mitkä minun mielestäni aiheuttavat sitä, että tämäkään ei toimi. En siihen nyt mene enempää enää tänään. Kuitenkin tässä eheytymisprosessissa ja tässä identiteetin eheyttämisessä on tärkeää se, mitä sinä tahdot, mitä minä tahdon. Eli oman tahdon merkitys on hyvin tärkeä. Tahdonko minä oppia löytämään itseni naisena? Tahdonko minä oppia löytämään itseni miehenä? Ja mä oon tavannut kristittyjä naisia ja kristittyjä miehiä, jotka vilpittömästi tunnustautuvat kristityksi, mutta just näissä tämän tyyppisissä tilanteissa, niin heillä on kuitenkin sellainen alitajuinen viha vastakkaista sukupuolta kohtaan. Se ei tarkoita ketään tiettyä ihmistä, vaan yleensä naisella saattaa olla alitajuinen viha miestä kohtaan ja miehellä naista. Ja sen seurauksena hän ei enää kykenekään hyväksymään toisen erilaisuutta, eikä haluakaan sitä pohjimmiltaan. Ja sen seurauksena taas tulee vaikeuksia kanssakäymisessä, kommunikoinnissa ja kaikessa muussa. Eli tärkeää olisi meille oppia löytämään aikuinen mies ja aikuinen nainen itsessämme. Mutta vielä tärkeämpää mun mielestä, kun löytää tämä aikuinen nainen ja aikuinen mies, on sen lapsen löytäminen täältä sisältä. Koska usein se on piilossa. Ja se, että sitä lasta ei ole löydetty, niin se ei tai estää tämän naisen ja miehen löytymisen. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 18. luvussa, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Tämäkin on semmoinen paikka, mitä mä oon kuullut usein selitettävän jossakin tilaisuuksissa, joissa puhutaan pienille lapsille, että Jeesus suhtautui myönteisesti lapsiin ja jotenkin niin kuin tätäkin paikkaa mä oon kuullut hyvin usein sen tyyppisessä tilanteessa otettavan esiin. Ja kuitenkin tässä puhutaan aikuisille, meille. Ei tässä puhuta mitään, että meidän pitäisi lapsiksi tulla, vaan lapsen kaltaiseksi. Kuinka moni meistä, jotka täällä olemme tänään, on pysähtynyt miettimään sitä, mitä tämä lapsen kaltaiseksi tuleminen merkitsee? Mitä Jeesus tarkoitti sillä, koska hän jopa sanoi sen olevan ehto taivasten valtakuntaan pääsemiselle? Mä oon miettinyt sitä ja tullut siihen tulokseen, että tietysti se on sen hengellisen lapsen löytäminen itsessä, eli uskon löytäminen, koska lapsi voi uskoa vilpittömästi vanhempiinsa, Jumalaan, oikeastaan mihin tahansa. Meille aikuisille se on huomattavasti vaikeampaa. Ja tämä lapsen uskon löytäminen on yksi osa tätä. mutta se ei ole suinkaan kaikki. Vaan siinä tarkoitetaan myös sitä, mun ymmärtääkseni, että meidän tulisi löytää se sisäinen lapsi, joka on usein vangittuna, kahlehdittuna meidän sisällämme. Ja kun se on vangittuna, niin me aikuisenakaan emme kykene ottamaan vastaan Jumalan armoa, emme kykene ottamaan vastaan Jumalan rakkautta, saati sitten rakastamaan lähimmäistämme niin kuin itseämme. Me emme oikeastaan kykene mihinkään tästä kolmijakoisesta rakkaudesta. Me emme kykene tuntemaan sitä, että Jumala rakastaa meitä. Me kyllä tiedämme sen, mutta hyvin harva ihminen on sanonut, että hän tuntee Jumalan rakkauden ja armon. Ja kun me emme kykene sitä tuntemaan, me emme kykene myöskään rakastamaan itseämme, koska se rakkaus on sidottu täällä meidän tunne-elämässämme, tai ne tunteet, jotka pystyisivät sitä vastaanottamaan. Ja kun me emme kykene hyväksymään itseämme, saati sitten rakastamaan itseämme, me emme kykene myöskään rakastamaan lähimmäisiämme. Me olemme kykenemättömiä rakastamaan. Ja kuitenkin Jumala on rakkaus. Miten sovittaa tämän ristiriidan keskenään? Mun mielestä sitä ei voi sovittaa millään tavalla. Vaan pitää antaa Kristuksen tulla ja muuttaa meidät. Pitää antaa hänen tulla ja avata ne tunteet, avata ne kahleet ja siteet, jotka sitovat meidän sisimpäämme. Tässä on nimenomaan kysymys niistä kahleista, joita jo vanhassa testamentissa sanottiin, että parempi tai oikea paasto on katkaista siteet ja murtaa kahleet ihmisestä ja ihmiseltä kuin se, että paastoamme ilman ruokaa jossakin. Vapauttaa ihmisiä. Ja mä uskon, että se vapauttaminen on juuri sitä, että meidän tunne-elämämme vapautuu tuntemaan, että me voimme elää tässä ajassa, koemme, tunnemme erilaisia tunteita. Ja siinä tämä sisäisen lapsen löytyminen on ensiarvoisen tärkeää, eli lapsen kaltaiseksi tuleminen. Tässä on syvä merkitys tässä Matteuksen paikassa. Meidän pitäisi päästä, tai paremminkin sallia Jumalan tehdä meistä pienen lapsen kaltaisia, että me voisimme päästä taivasten valtakuntaan. Se ei ole pelkästään uskon kysymys, vaan se on myös tämän sisäisen lapsen löytäminen, että me voisimme vastaanottaa rakkautta omilla tunteillamme. Näitä tunteita on vähätelty niin kauan kuin mä muistan kristillisessä opetuksessa. Aina on puhuttu, että ei tunteilla ole mitään väliä, että usko on vaan, ja se, sitä vahvempi oikeastaan ja suurempi se usko on, kun tunteita ei ole ollenkaan mukana. Ihmettelen vaan, miksi Jumala on luonut meille sitten tunteet, jos niillä ei ole mitään merkitystä. Jos niistä ei kannata välittää eikä niihin kiinnittää huomioon. Puolet meidän elämästämme ainakin jää kokematta, jos meidän tunne-elämämme on lukkiutunut. Me emme oikeastaan tunne mitään muuta kuin jotain syvää ahdistusta ja sen vastakohtana sitten vähän vähemmän ahdistavaa olotiloa. Ja silloin me luulemme olevamme onnellisia ja iloisia, kun ei ahdista ihan niin paljon kuin viimeisen kuukauden aikana. Ja tämä on saatanan harha. Hän haluaa pettää meitä ihmisiä ja hän haluaa uskotella meille, että meillä on asiat hyvin silloin, kun ne on todella huonosti. Jumala on luonut meihin tunne-elämän ja Jumalan suurin tahto olisi se, että me itse löytäisimme omat tunteemme. Että hän saisi vapauttaa ja avata meidän tunne-elämämme niin, että me voimme elää ja tuntea ja kokea. On joitakin tunteita, jotka toimivat lukkona, ja yksi semmoinen pahin lukitseva tunne on itsesääli. Se on vielä niin läheistä sukua surulle, että joidenkin ihmisten on äärettömän vaikea erottaa näitä kahta toisestaan. Suru on mahdollisimman positiivinen tunne. Se hoitaa, puhdistaa, eheyttää meitä. Mutta itsesääli lukitsee kaikki kriisit meidän sisällämme, ja sen jälkeen meidän tunteemme rupeaa jauhamaan paikallaan. Itsesäälillä on sen lisäksi vielä tarve kasvattaa itse itseään. Ja jos ihminen on rypennyt useamman vuoden itsesäälissä, niin hän on todella rasittava ja raskas lähimmäinen. Hän ei itse usein näe sitä. Ja sen takia hän ihmettelee sitä, että miksi hänen kanssaan ei viihdytä. Miksi ihmiset eivät ole hänen kanssaan? Miksi he eivät jaksa olla hänen lähellään? Mutta hänellä on niin tuhoisa tunne jauhamassa koko ajan täällä sisällä, että se tuhoaa kaiken lähistöltä. Tästä syystä tällaisen ihmisen lähistöllä ei toiset viihdy. Eli on tärkeää tunnistaa itsessään näitä estäviä tekijöitä. Itsesääli on yksi, joka taatusti estää sinun eheytymisesi ja samoin kuin minun eheytymisen. Jos tunnet ja tiedät, että sinulla on tällainen tunnelukko, niin olisi korkea aika kyllä ruveta rukoilemaan, että Jumala ohjaisi apua sulle tavalla tai toisella. Toinen tällainen muutosta estävä, lapsen löytymistä estävä tunne on katkeruus. Sekin on sellainen, joka ruokkii itse itseään ja lisääntyy vain vuosien varrella. Ja se tuhoaa taatusti sen kantajan, mutta siinä on myös tuhoava vaikutus sille kohteelle tai niille kohteille. Voi olla katkera vain yhdelle ihmiselle, mutta jotkut on katkeria kymmenille ja sadoille ja jotkut ovat katkeria kaikille.
Tämä nyt toivottavasti ei tullut tuonne kasetille, mutta tällainen katkeruus on hyvin tuhoava. Se tuhoaa sinua, minua ja niitä kohteita. Ja mä oon pannut merkille,
että katkerampi ihminen on. Niin usein, en ollenkaan halua väittää, että näin olisi aina, mutta usein tällainen ihminen sairastaa erilaisia syöpäsairauksia.
Tämän yhteyden olen pistänyt merkille vuosien varrella ja olen myös kuullut siitä, että kun tämmöinen ihminen on vapautunut katkeruudesta, niin syöpäkin on parantunut.
Että ei se niin kuin ole tarvinnut mitään muuta kuin tämän vapautuksen ja eheytymisen. Että missään tapauksessa en väitä, että näin olisi aina ja jokaisen kohdalla, mutta olen huomannut tämän yhteyden näiden kahden, voisiko sanoa, sairauden välillä. Eli tämän sisäisen lapsen löytämiseksi meidän pitäisi luopua itsesäälistä, katkeruudesta ja kolmanneksi lukkiutuneesta vihasta. Nämä kaikki estää sitä. Ja se on siitä hassua tämä luopuminen, että jos puhutaan ihmisten kanssa tästä esteistä, niin moni ihminen ei tajua itse, että hänellä on katkeruutta tai lukkiutunutta vihaa tai itsesääliä. Että hän pitää itseään hyvinkin tämmöisenä rakkaudellisena ihmisenä ja kristittynä ja sitten tästä uskosta ja uskovaisuudesta on tullut semmoinen viimeinen panssari siihen, että niinku sen taakse ei pääse kirveelläkään. Ja tästäkin mä oon maininnut aikaisemmin, että kaikkein sairaimmat ihmiset, tunne-elämältään sairaimmat, niin ne suojautuu tämmöisen totaalisen hengellisyyden muurin taakse. Että sitä ihmistä et kyllä kohtaa keskustelussa missään vaiheessa. Että se on, että kun kysyt jotain tai sanot jotain, niin sieltä tulee niin kuin automaattista raamatunlause vastaan. Ja mitenkään ei pääse kontaktiin sen ihmisen kanssa, joka siinä on. Mä oon tavannut näitä paljon. Ja olen ymmärtänyt sen, että kyseessä ei ole tämmöinen hengellinen ihminen, rakkauden täyttämä ihminen, vaan useimmiten kyseessä on niin rikkinäinen ihminen, että hän ei ole enää mitään muuta suojaa keksinyt. Hän on halunnut ottaa sen kaikkein vahvimman ja varmimman, eli Jumalan suojakseen. Ja mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että jos ihminen on oikein ahdistunut ja tuskainen, niin hän etsii apua ylhäältä. Mutta tämmöisessä tapauksessa, kun siitä tulee semmoinen panssari tähän, niin se apu ei tuokaan vapautusta, vaan lopullisen muurin tämän ihmisen ja muiden ihmisten ympärille. Ja sitten tässä on mun mielestä kaikkein ikävämpi piirre se, että tällainen ihminen ei itse tajua ollenkaan omaa avun tarvettaan. Hän on koko ajan tyrkyttämässä apuaan muille, mutta se oma ahdistus ja tuska on niin syvään kätketty ja peitetty tämän hengellisyyden taakse, että niin kuin hänellä on sellainen vahva kuva omasta identiteetistään, että hän on täysin terve ja ehjä ihminen. Ja siinä on tragedian mun mielestä niin kuin suuruus. Usein sitten, jos me etsimme tätä lasta itsestämme, niin me emme löydäkään sieltä vapaata, luovaa, iloista lasta, vaan sieltä saattaa löytyä alistettu, aggressiivinen, häpeilevä, pelokas, syyllinen lapsi. Ja mä oon miettinyt, että mistä tämä johtuu, ja tullut siihen johtopäätökseen, että silloin kun on alistettu lapsi meidän sisällämme, niin meitä on tietysti alistettu lapsena, mutta on myös kyseessä usein tällainen lukkiutunut lapsuuden kriisi. Ja se on jäänyt hoitamatta joskus 5-10-15-vuotiaana, ja sen hoitamattomuuden seurauksena kriisi on lukkiutunut. Se lukkiutuu aikuisellakin hyvin helposti joihinkin tunteisiin tai tuntemattomuuteen. Ja siitä syystä tämä lapsi on tavallaan vangittu tämän kriisin yhteydessä. Se kriisi on lukinnut sen lapsen sinne jonnekin, ja siellä se on. Ja tällaisen aikuisen ihmisen reaktiot erilaisissa tilanteissa ovat hyvin usein justiin sitä, minkälainen se lapsi on. Ne ovat alistuneita, aggressiivisia, häpeileviä, pelokkaita, syyllisiä, kovia. Myös kovuus on yksi tapa suojautua ja puolustautua. Ja tämä Jeesuksen kehotus tulla lapsen kaltaiseksi mun mielestä merkitsee meille tämän päivän ihmisille sitä, että me tahdomme tulla terveiksi. Eli tahdomme vapauttaa sen lapsen itsessämme, jolloin me sen seurauksena automaattisesti tulemme lapsen kaltaiseksi. Ei olekaan ihanteellista ja hienoa olla mahdollisimman hieno ihminen. Usein sillä on tarkoitettu sitä, että sivistynyt ja hieno ihminen on sellainen, joka ei koskaan missään tilanteessa ilmaise omia tunteitaan, eikä koskaan ja missään tilanteessa reagoi omilla tunteillaan mihinkään. Tätä on pidetty sivistyneenä ja hienona. Ja mun mielestä kysymyksessä on vaan ihminen, joka on joutunut jostain syystä lukitsemaan oman tunne-elämänsä ja joutuu pelaamaan pelkästään älyn varassa, elämään pelkästään älyn varassa. Ja sitten kun tällaiselle ihmiselle tulee tarpeeksi paljon pettymyksiä ja traumaattisia tunnekokemuksia, kaikki ne on nielty ja tungettu sinne, niin sitten jossain vaiheessa se tulee täyteen tämä tunne-elämä. Ja silloin tapahtuu niin sanottu sekoaminen. Sitten ihmisen älyn kontrolli ei enää riitä pitämään sitä tunnetta hallinnassa. Ja tunne ryöstäytyy vapaaksi, ottaa vallan tilanteessa, ja silloin niin kuin puhutaan, että ihminen menee sekaisin. Ja se on totta, koska järki ei kykene enää kontrolloimaan tilanteita. Mutta tällaista ihmistä olisi voitu auttaa huomattavasti aikaisemmin, jos olisi tajuttu se, minkälaista apua hän tarvitsee. Mä palaan takaisin tähän miehen ja naisen identiteettiin ja parisuhteeseen. Jos ajatellaan, että mies perii geeniperimässä tiettyjä miehisiä ominaisuuksia ja nainen perii tiettyjä naisellisia ominaisuuksia, ja sitten jos ajattelemme, että ne vaistonvaraisesti säätelevät meidän käyttäytymistämme tiettyyn suuntaan. Nyt jos opetetaan ihmiselle nuoresta alkaen tämän vaistonvaraisen perimän vastaista käyttäytymistietoa, niin hänen sisäänsä muodostuu pikkuhiljaa ristiriitatilanne. Eli vaistot vaativat toteuttamaan sitä perimää, ja opetus taas väittää, että näin ei pidä tehdä eikä toimia. Sen seurauksena tulee sisäinen ristiriita. Ja jos ajattelemme, että kaksi tällaista ihmistä, joilla on tämmöinen sisäinen ristiriita omassa identiteetissään, menevät yhteen ja muodostavat perheen, parin, avioparin, niin voi olla täysin vakuuttunut siitä, että tällaisesta avioliitosta ei tule onnellista. Miksi näin sitten on? Miksi näin tehdään, toimitaan ja miksi näin on tänä päivänä yleisesti tilanne? Mun mielestä se on hengellinen. Et kun Jumala loi ihmisen, niin kuin mä alussa puhuin, Ja hän loi identiteetin miehelle ja naiselle. Ja hän tarkoitti, että ne sopii saumattomasti yhteen. Niin sen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin, niin saatana rupesi välittömästi rikkomaan tätä Jumalan luomusta. Ja hän on muutamassa tuhannessa vuodessa kehittänyt erittäin taitavat menetelmät. Ei hän tule ja tökkäse noin tai ota kirveellä halki jotain ihmistä, vaan hän pyrkii vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, suuntauksiin, ihan kaikkiin tällaisiin hoitosysteemeihin ja muihin. Ja hän pyrkii saamaan tietoa ihmisille, myös kristityille, joka on ristiriidassa sen Jumalan luomistyön ja tarkoituksen kanssa. Ja kun tällainen ristiriitainen tieto omaksutaan, niin sen jälkeen sisäinen ristiriita tulee. Ja sen jälkeen ihmisen on vaikea elää tasapainoista elämää. Ja jos ajatellaan tätä sisäistä eheytymistä ja parantumista, niin senkin kannalta on erittäin tärkeää lukea Raamattua. Lukea sieltä, mitä Jumala on tarkoittanut meille, meistä. Ei se ole yhdentekevää, mitä siellä sanotaan, ihan tämän identiteetin, itsetunnon, rikkinäisyyden ja eheytymisen kannalta. Siellä on ne perustotuudet, jos me emme niitä usko, jos me olemme niin viisaiksi tulleet tämän päivän ihmiset, että meillä on parempi tieto tästä ihmisestä ja ihmisyydestä, niin silloin ei pidä ihmetellä sitä, että jos se tieto tuottaa kuitenkin ristiriitaisia tuloksia. Kyllä mä uskon siihen, että Jumalalla on paras tieto meidän ihmisten olemuksesta. Hän luojana tietää, mitä hän on luonut. Ja jos me siihen uskomme ja pyrimme sitä kautta löytämään eheyden omaan elämäämme, niin mä uskon, että me emme ole väärällä tiellä. Tämä ei ole mitään hurskastelemista eikä hurskaita puheita, vaan se on valitettavasti kylmä tosiasia. Mutta Jumala ei ole kylmä. Hän on rakkaus ja hän haluaa rakkauden, ohjauksen, hyvän avulla meitä saattaa löytämään itsemme. Usein vaan me ihmiset olemme niin itsekkäitä, itsekeskeisiä ja kovia ja ylpeitä, että tällainen rakkaudellinen puhe, rakkaudellinen lähestyminen ei tee meissä minkäänlaista vaikutusta. Me torjumme sen. Ja siitä syystä Jumala sitten sallii meille vaikeuksia, jopa suuria ja vähän pienempiä kriisejäkin. Jotkut on sanoneet, että ihminen ei ole valmis muutokseen muuta kuin niin suuren tuskan edessä, että hän ei enää kestä sitä tuskaa. Silloin vasta hän lähtee hakemaan, etsimään muutosta omaan elämäntilanteeseen. Mä oon aika pitkälle samaa mieltä tämän jonkun kanssa, että kyllä se valitettavasti näin on. Me tahdomme pitää kiinni siitä käsityksestä, mikä meillä on itsestämme, hampaat irvissä, vaikka se olisi aika pahastikin väärä. No jos tällaiset rikkinäiset lapset keskenään menevät naimisiin ja asuvat yhdessä, niin tulokset on sitten ne, mitkä ne tänä päivänä on. Eli nyt mä sanon vähän karikoidusti, että 1/3 näistä solmituista avioliitoista päättyy avioeroon ja 2/3 on niitä, joita hampaat irvessä pidetään pystyssä. Eli mun täytyy sanoa, että mä oon tavannut paljon aviopareja tänä päivänä ja ihmisiä, jotka ovat avioliitossa, elävät avioliitossa. Ja mun täytyy sanoa, että ehdottomasti 1/10, jos sanon, että on onnellisia avioliittoja, niin missään tapauksessa en ole tavannut niin kuin suurempaa prosentuaalista määrää. Että 9/10 on tavalla tai toisella epäonnistuneita. Ja jotkut niistä sitten, noin 30% päätyy eroon. Ja sitten ne 60% sinnittelevät sitten yhdessä ja ehkä ne 10% sitten ovat onnellisia. Tämä on järkyttävä tilanne. Tämä on siis niin järkyttävää, että onko meillä kristityillä esimerkiksi koskaan ollut huolta toinen toisistamme ja itsestämme? Olemmeko me miettineet, mikä on tämän päivän tilanne tässäkin maassa ihmisyyden kannalta, Ihmiset ovat onnettomia, niille syötetään tuutin täydeltä kaiken näköistä huumetta, että ne eivät tunti sitä onnettomuutta ja ahdistustaan. Televisio syytää koko ajan lisää erilaisia filmejä. Niillä pyritään antamaan niin voimakkaita impulseja, että oma paha olo jäisi taustalle. Alkoholin myynti on noussut 69. Suomessa käytettiin 2,2 litraa absoluuttista alkoholia per henki per vuosi. Viime vuonna oli muistaakseni 7,6. Tämä on 20 vuoden tulos tällä alueella. Mihin ihminen tarvitsee tämän määrän alkoholia? Eihän siihen tarvitse, että hän ruoan kanssa ottaa lasin viiniä kerran puolessa vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa tai kolme kertaa. Hän tarvitsee sen siihen, että hän pystyy torjumaan sitä sisäistä ahdistusta ja tuskaa, siirtämään sen tämän kemiallisen aineen avulla taka-alalle. Siihen hän tarvitsee alkoholia. Ja sen takia nämä luvut ovat kasvaneet. Tämä on aika jännä, että suurin piirtein tämän ajan mäkin on ollut tässä työssä, ja tänä aikana esimerkiksi alkoholin kulutus on lisääntynyt näin valtavasti. Tämä puhuu jostakin. Mun mielestä se puhuu siitä, että meillä ei ole syytä hymyillä tyytyväisenä kristittyinä ja ajatella, että kaikki on hyvin. Ei ole kaikki hyvin tässä maassa eikä maailmassa. Täällä on todella vähän hyvin tänä päivänä. Ja jos tämä puhe nyt edes jollakin tavalla herättää tai havahduttaa sinua, niin mä toivon, että sä rupesit miettimään, että mitä sinä voisit tehdä itsesi hyväksi ja lähimmäisesi hyväksi. Meidän on vielä suhteellisen helppo istua näillä mukavilla penkeillä täällä ja kuunnella tätä tämmöistä puhetta. Jotkut saattaa närkästyä ja jotkut saattaa ajatella, että no toi nyt ei tiedä mistä se puhuu. Ja jotkut saattaa ajatella, että toi tuossa on asiaakin. Mutta mä oon tänään halunnut myös herättää meitä. Siis tää on herätyssaarna toivottavasti. Herättää meitä näkemään omaa tilamme, näkemään lähimmäistemme tilaa, näkemään koko tämän kansakunnan tilaa. Tämän kansan tila ei ole hyvä, ei sen hengellinen tila, mutta ei sen tunnet eikä psyykkinenkään tila. Että tämä kansa on todella pahoinvoivaa kansaa. Ja meidän kristittyinä kuitenkin tulisi olla valona. Meidän tulisi viedä valo, meidän tulisi viedä apu, meidän tulisi viedä lääke haavoihin. Millä me sen viemme, jos me itse olemme yhtä sairaita? Jos me itse olemme yhtä rikkinäisiä, niin mitä apua me viedään toiselle rikkinäiselle? Varsinkin, jos me uskomme itse vahvasti, että me olemme ehjiä, niin se on semmoista apua, mikä rikkoo enemmän vaan rikkinäistä ihmistä. Mä toivon, että tämä parannussaarna saisi meidät tekemään parannusta, nöyrtymään Jumalan edessä ja miettimään, että miksi hän on minut luonut ja lähtemään rohkeasti etsimään apua häneltä, rukoilemaan miehelle ja naiselle tervettä identiteettiä. Muun muassa nämä asiat huomioon ottaen, joista mä oon puhunut. Ja meidän pitäisi kertoa heille, miten tällainen erilaisuuden hyväksyminen ja siitä iloitseminen vahvistaa parisuhdetta. Ei se tuhoa sitä, vaan se vahvistaa sitä, kuin myös vahvistaa kykyä hyväksyä itsensä. Tämä tasapäistäminen ja tämä tämmöinen miehen ja naisen niin kuin tasapäistäminen, mun mielestä se on järkyttävää, koska mies ja nainen ei ole samanlaisia. Ei naista voi vaatia muuttumaan mieheksi tai miestä naiseksi. Ei semmoinen parisuhde toimi. Ja siitä syystä mä uskon myös, että nämä avioliitot on onnettomia. Että miehet ei ole enää miehiä ja naiset ei ole naisia. Niissä on jatkuvat valtataistelut ja niissä on jatkuvat semmoiset rikkonaisuudet, mitä niin kuin ihmiset pitävät luonnollisena. Ne pitää, että se kuuluukin olla avioliitossa. Että avioliiton kuuluu olla onneton. Et koska kaikilla, ketkä mä tunnen, niin on onneton avioliitto, niin sehän kuuluukin olla semmoinen, että eihän Jumala tarkoittanutkaan, että mitä ehjää olisi ja onnellista. Ja tämä on semmoinen, minkä mä uskon, että saatanan semmoinen viimeinen niitti, että sitten kun se saa meidät uskomaan, että näin pitääkin olla, niin emme me edes pyri pois. Emme me edes pyri löytämään mitään ehjyyttä, emmekä itseämme. Meille riittää se, että me ollaan tämmöisiä ja ollaan vielä jopa tyytyväisiä. onnellisia me emme kyllä ole siinä olotilassa. Siitä mä oon vakuuttunut. No miten tästä sitten voisi eheytyä? Miten voisi vahvistaa tätä identiteettiä tai löytää sen? No se, miten mä ymmärrän tämän tilanteen, niin mä oon näissä 6 aikaisemmassa ja tässä puhunut siitä, että tämä 7. osa ei ole mikään niin kuin semmoinen avain johonkin, vaan sen identiteetin etsiminen, löytäminen on kaikkea sitä, mistä on puhuttu. Se on perusturvallisuuden tarkkailemista ja etsimistä. Se on tämmöisten traumojen, perustraumojen hakemista, niiden hoitamista ja purkamista. Se on syyllisyyden, sairaan syyllisyyden löytämistä, siitä luopumista. Se on omien tunteiden löytämistä, eli tunnemekanismeihin tutustumista ja niiden löytämistä, niiden käyttämistä, elämistä niiden avulla. Se on identiteetin kartoitusta. Meidän pitää ensin kartoittaa se. Me tiedetään. Mä tapaan päivittäin ihmisiä, joilla ei ole enää identiteettiä. Että niiden identiteetti on toisten ihmisten varassa. Ne ei uskalla tehdä päätöksiä. Ne hakee joka ainoalle omalle ajatukselleenkin jonkun ihmisen hyväksyntää epätoivoisesti. Ja kuitenkin heidän pitäisi tehdä päätös. Heidän pitäisi olla ihminen, elää omaa elämää. He eivät kykene siihen, koska he eivät tunne itseään. Heillä ei ole enää kuvaa itsestään minkäänlaista. Se kuva minusta on toisten ihmisten muodostama. Ajattele. Mulla ei ole itselläni mitään kuvaa. Tämmöisiä ihmisiä on, mä tapaan jatkuvasti. Ne ei enää tiedä, kuka hän on. Siitä syystä tämä identiteetin kartoitus, eli tämä minäkuvan tekeminen, niin se ei ole mitään semmoista leikkiä eikä leikkimistä itsensä kanssa, vaan se on totisinta totta. Että jos sen avulla edes hahmotan jotenkin itseni, niin sen jälkeen voisin myös ruveta ottamaan tämän oman persoonallisuuteni omaan tahtoni valtaan ja elämään sen kanssa. Ja sen jälkeen vasta mun mielestä voi tahdon luovuttaa Jumalalle, kun se on ensin itsellä. Ulkopuolista tahtoa en mä toisten ihmisten tahtoa voi Jumalalle luovuttaa. Jos mun identiteetti on toisten ihmisten tahdon varassa, niin miten mä semmoisen tahdon annan Jumalalle ja sanon, että tässä on mun tahtoni. Kyllä se oma tahto pitäisi ensin löytää. Ja omaa minää. Minuus. Sitten Jesajan kirjan 36 on kuitenkin semmoinen lupaus meille, mihin mä perustan koko tämän homman. Siellä sanotaan, että Jumala antaa meille kivisydämen tilalle lihasydämen. Ja mä uskon, että sekin tarkoittaa sitä, että me saamme tunteettomuuden tilalle elävät tunteet, joiden avulla Jumala on tarkoittanut meidät elämään. Mä vastustan kyllä semmoista kristillistä opetusta, mitä mä oon kuullut lapsesta asti eri puolilla Suomea, missä sanotaan, että tunteilla ei ole mitään merkitystä tai tunteet saa panna syrjään, että Jumalan armo on sama. Totta kai armo on sama. Se on ihan selvä asia, että armo on sama, mutta kykenenkö mä kohtaamaan sen armon? Kykenekö mä omaksumaan sen, jos mä en koskaan tunne mitään muuta kuin paha oloa? Ehkä teoreettisesti, mutta en kokonaisvaltaisesti. Tästä syystä mun mielestä meidän pitäisi tehdä oikein parannus ja niin kuin hyväksyä Jumalan kokonaisvaltainen työ omalla kohdallamme ja etsiä sitä kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, niin ehkä hän antaa meidän löytää sen. Nyt jos mä vielä ihan lopuksi tähän ajattelisin, että miten tämä kaikki on mahdollista? Mä oon tähänkin ottanut oikeastaan 2 Jeesuksen sanaa tai lausetta. Mikä mahdollistaa tämän muuttumisen ja eheytymisen? Mun mielestä ensimmäinen mahdollistaja on se, että me tajuamme olevamme rikki. Jos me luulemme seisovamme, niin miten me silloin voimme tietää, että minä tarvitsen parantajaa? Eli kun Jeesus sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, niin hän tarkoitti sillä myös sitä, että eivät ihmiset kykene parantumaan, sellaiset ihmiset, jotka pitävät itseään terveinä, koska he eivät tarvitse parantajaa, he eivät tarvitse häntä. He luulevat olevansa terveitä, ja tämä on mun mielestä pahin mahdollinen luulosairaus, että luulee olevansa terve. Ja sitten toiseksi, lähes aina, kun Jeesus paransi ihmiset erilaisista sairauksista, niin hän tavalla tai toisella otti ihmisen oman tahdon selville. Hän kysyi hyvin usein, tahdotko tulla terveeksi? Tai hän kysyi, mitä sinä tahdot, että minä tekisin sinulle? Ja vasta sen jälkeen tämä parantuminen oli mahdollista, kun ihmisen oma tahto halusi sitä. Ihminen halusi parantua, ihminen halusi muuttua, halusi tulla terveeksi. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka sanoivat, että totta kai minä haluan, että Jumala parantaa minut ja poistaa tämän ahdistuksen ja vaikeuden, mutta tätä mä en tee, tästä en luovu, tätä en toteuta, tota en kuuntele, sinne en mene, enkä sen ihmisen kanssa aio olla missään tekemisissä. Eli kyllä me tämmöisiä ehtoja voidaan asettaa Jumalalle ja sanoa, että paranna minut sillä ja sillä tavalla. Mutta mä oon huomannut sen, että Jumalalla on ihan omat menetelmät ja hän ei niistä kyllä tingi. Että hän parantaa meidät ainoastaan tiettyjä tapoja noudattaen. Ja yksi on tämä rehellisyys. Hän haluaa meidän olevan täysin rehellisiä itsellemme ja tietysti lähimmäisille. Jos me yritetään jollain tavalla epärehellisesti parantua, niin mä en ole nähnyt, että se tuottaa tulosta. Et se rehellisyys on sitä, että me tunnemme itsemme ja sen jälkeen tiedämme sen, että me emme missään nimessä ole täydellisiä, mutta ei me olla myöskään mitään jalkarättejä. Jumala on antanut meille ihmisarvon. Hän on tarkoittanut, että me iloittaisiin tästä ihmisyydestä. Ja iloitsisimme siitä, että hän on luonut meidät näin hyväksi, kun hän on meidät luonut. Ja tätä hyvää jaettaisiin toinen toisillemme. Ja se, mikä estää tätä muutosta, on kaikkein syvimmällä täällä synti. Mä oon huomannut sen, että joku näistä on hallitsevana ylpeys, ahneus, kateus, haureus, laiskuus, viha, lukkiutunut katkeruus. Ihmisen pahan olon takaa aina löytyy joko kaikki nämä, tai yksi, tai kaksi, tai kolme niistä. Ja nämä on syntiä Raamatun mukaan. Se, että meillä on tämmöiset asenteet syntinä täällä, niin se poikii sitten erilaisia tekoja. Ja näihin tekoihin me ollaan mestareita. Niitä me kyllä tutkitaan ja seurataan, että mikä teko nyt on ja tekeekö se sitä, aha, se tekee syntiä ja toi tekee tota, jo sekin on syntinen. Mutta ei meidän mielenkään ole tullut niin kuin sen synnin syvintä olemusta kaivaa täältä itsestämme esiin. Teepä joskus oikein semmoinen rohkea tutustuminen itseesi, niin kyllä sieltä joku näistä löytyy. Useimmiten löytyy aika monta. Et esimerkiksi mä itseeni, kun rupesin tutustumaan, niin mä löysin oman perussyntini oikein, ja se oli ylpeys. Mä olin todella ylpeä ihminen. Se ei tarkoittanut sitä, että mä olisin kulkenut nokka pystyssä. Mä osasin olla kohtelias ja osasin keskustella ja ottaa huomioon toisia. Mutta se ylpeys nimenomaan paljastui asenteissa. Mulla oli ylpeät asenteet, haluttomuus muuttua. Ja se heijastui tämän sisäisen eheytymisen kannalta niin, että mä pidin itseäni terveenä. Mä olin just semmoinen tyyppi, mistä mä oon puhunut nyt. Mä katsoin, että mä oon niin fiksu ja hieno tyyppi, että ei mulla ole mitään tarvetta muuttua. Että kaikilla muilla on jotain erilaisia tarpeita, mutta mä oon kyllä niin täydellinen, että mä tuun kaikkien ihmisten kanssa toimeen. Tosin mä vähän ihmettelin sitä, kun kaikki ei tullut mun kanssa toimeen. Kunnes mä sitten tajusin, kun mä rupesin rehellisesti tutkimaan itseäni, että mä oon tosi ylpeä mies. Ja se ylpeys heijastui muun muassa tämmöisenä muuttumattomuuden tarpeena, oikeastaan vaatimattomuutena. Mä olin aina oikeassa ja mä olin täysin ehjä ihminen, täydellinen kristitty, varmasti vähän parempi kuin Jeesus oli ollut silloin, kun hän vaelsi täällä. Ainakin yhtä hyvä omasta mielestäni. Ei mulla ollut minkään näköistä synnin tuntoa. Joskus joku väärä teko pikkusen harmitti, mutta et niin kuin synnin syvää olemusta minussa mä en tajunnut ollenkaan. En mä tajunnut, mitä synti on. Mulle se oli jotain tekoja, jota joku sanoo synniksi. Sitäkään mä en ollut itse mieltänyt, vaan jotkut oli antanut ne synnit mulle ja mä uskoin ne ja olin tyytyväinen, kun en polttanut tupakkaa tai juonut viinaa. Oikeastaan siinä ne oli. Ja huorin tekeminen oli kolmas. Jos mä niitä onnistuin välttämään, niin mä elin ihan hyvää elämää. Kuitenkin viha, katkeruus, kateus, ylpeys sai rehottaa täällä sisällä ja tulla ilmi erilaisin tavoin. Tästä Jumala haluaa meidän parannusta tekevän. Ja miten me voidaan parannusta tehdä, jos me emme tutki itseämme? Emmekä anna hänenkä tutkia. Ei mitenkään. No, nyt on tullut vähän semmoista puhetta, mutta onneksi mä puhuin itsestäni, että ette ajattele, että toi pommittaa meitä eikä, ja pitää itteensä täysin synnittömänä ja pyhänä. Näin ei ole. Että mitä enemmän itsensä tutustuu, sitä enemmän näkee realismia ja totuutta siellä, sitä vähemmän pitää itteensä muuta kuin semmoisena, mitä nyt suurin piirtein on. Se on tärkeää myös tämä, että Jumalan edessä me ollaan syntisiä, syntisäkkejä, kurjia. Mutta ei Jumala ole tarkoittanut sitä, että me toinen toistemme edessä oltaisiin jalkarättejä, syntisäkkejä, kurjia, aina nöyristelemässä ja kumartelemassa muille. Ei, hän on tarkoittanut, että meillä on ihmisarvo itsellämme, jokaisella. Ja me elämme sen ihmisarvon mukaisesti. Rakastamme itseämme, olemme iloisia ja ylpeitäkin itsestämme oikealla tavalla, koska se vasta mahdollistaa lähimmäisen rakastamisen.